Գլուխին ներորդ. Կամրջակներ, որոնց վրա հանդիպում են տարբեր աշխարի մարդիկ. Չարչարանած ուրբաթ առավոտյան Վոկուլսկին հիշեց, որ այդ օրը և հաջորդ օրը ձեր կոմսուհին և Պաննա Իզաբելլան զատկի նվիրատվությունները պիտի հավաքեն տիրոջ թագաղի մոտ. Հարկավոր է գնալ և մի բան տալ, մտածեց նա և գանձարկղից հանեց 5 ոսկյա կես իմպերիալներ. Իդեպ, ավելացրեց նա մտածելով. Ես այնտեղ արդեն ուղարկել եմ գորգեր, երկող թռչուններ, երաժշտական արկղիկ ու նույնիսկ շատրվան. Թերևս այդքանը բավական է մի հոգու փրկության համար. Չեմ գնա. Սակայն ցերեկը նա մտածեց, որ գուցե կոմսուհին սպասում է նրան. Եվ այդ դեպքում անհարմար է չգնալ. Իսկ գալուց հետո անհարմար է նվիրաբերել ընդամենը 5 կես իմպերիալ. Գանձարկղից հանեց ևս 5 կես իմպերիալներ. Եվ այդ ամենը իրար վրա դարսելով փաթաթեց բարակ թղթի մեջ. Չէ՞ որ այնտեղ կլինի Պաննա Իզաբելլան, ասում էր նա իրեն, իսկ նրան անհարմար է նվիրաբերել ընդամենը մի 10 կես իմպերիալներ. Եվ կրկին բացեց ոսկե դրամները, ավելացրեց ևս 10 ոսկե դրամ ու դարձյալ մտածմունքի մեջ ընկավ. Գնար թե չգնար? Ոչ, ասաց. Չեմ մասնակցելու այդ տոնավաճառային բարեգործությանը. Դրամները լցրեց գանձարկղը և ուրբաթորը կոստյոլ չգնաց. Սակայն չարչարանած շապաթորն արդեն գործը նրան բոլորովին այլ կողմից ներկայացավ. «Հոխելքս չեմ թռցրել», մտածում էր նա. «Եթե կոստյոլ չգնամ, էլ որտեղ պետք է նրան տեսնեմ? Եթե ոչ փողով, էլ ինչով կարող եմ նրա ուշադրությունը գրավել? Ուղղակի խելքս կորցրել եմ»։ Սակայն նա դեռ տատանվում էր, և ժամը 2-ի մոտ միայն, երբ Ժեցկին կարգադրեց տոնի արթիվ խանութը փակել, Վոկուլսկին գանձարկղից վերցրեց 25 կես իմպերիալ և գնաց կոստյոլ։ Այնուամենայնիվ ներս մտավ ոչ մի անգամից, ասես նրան մի բան պահում էր։ Ուզում էր տեսնել Պաննա Իզաբելլային, բայց միաժամանակ վեհերում էր, ամաչում էր ոսկե դրամների համար։ «Մի կույտ ոսկի շպրտել, որքան տպավորիչ է դա մեր այս թղթե դարում. Եվ չտեսներին հատուկ որքան դատարկ սնափարություն կա դրա մեջ. Էհ, բայց ինչ անես, երբ նրանք քեզնից հենց փող են ուզում. Միգուցե սա նույնիսկ քիչ է»։ Նա փողոցում ետ ու առաջ էր քայլում ու չէր կարողանում հայացքը կտրել կոստյոլից։ «Հիմա ներս կմտնեմ», մտածում էր նա։ «Ահա, մի րոպեից»։ «Ախ, ես ինչ օրն ընկա»։ Մտածեց նա այնքան տանջահար, որ չէր կարողանում առանց երկընտրանքի վճռել նույնիսկ այդպիսի հասարակ մի քայլը. Եվ հիշեց, որ շատ վաղուց է ինչ կոստյոլ չի գնացել։ «Երբ եմ եղել»։ «Հարսանիքի օրը 1, կնոջս թաղմանը 2»։ Բայց այն ժամանակ նա լավ չէր հասկանում, թե շուրջն ինչ է կատարվում։ Ուստի հիմա կոստյոլը տեսնում էր որպես իր համար բոլորովին նոր մի բան։ «Ինչի համար է այս հսկայական շինությունը ծխնելույզների փոխարեն աշտարակներով, որտեղ ոչ ոք չի ապրում և միայն վաղուց մահացածների աճյունն է հանգչում. Ինչի համար է ծախսվել այսքան տեղ և քար, ում համար է օր ու գիշեր այստեղ լույս վառվում, հանուն ինչի են այստեղ այսքան մարդիկ լցվում. Շուկա գնում են մթերք գնելու, խանութ են գնում ապրանքի, թատրոն են գնում զվարճանալու, իսկ այստեղ ինչու են գալիս»։ Նա ակամա հավատացյալների փոքրիկ մարմինները համադրում էր տաճարի հսկայական չափերին, և գլխում մի տարօրինակ միտք ծագեց. ինչպես մի ժամանակ երկրի վրա գործել են զորեղ ուժեր, որոնք ցամաքում վեր են խոյացրել լեռնաշղթաները, այնպես էլ հնում մարդկության մեջ գոյություն է ունեցել մի այլ, չափազանց մեծ ուժ, որը նույնպիսի կառույցներ է վեր խոյացրել. Այդ տաճարներին նայելով կարելի է մտածել, որ մեր մոլորակի ներքում ապրել են հսկաներ, որոնք վեր մագլցելով բարձրացրել տեղահան են արել երկրի կեղևը, և նրանց այդ ճանկերի հետքերը պահպանվել են հսկայական քարանձավների ձևով։ «Նրանք ուր էին ձգտում»։ «Մի այլ ստերևույթին բարձրագույն աշխարհ, եթե ծովի մակընթացություններն ապացուցում են, որ լուսինը ոչ թե պատրանք է, այլ իրական մոլորակ, ուրեմն ինչու այս տարօրինակ շինությունները չպիտի հաստատեն անդրշիրիմյան աշխարհի իրական լինելը»։ Միթե նրանք մարդկային հոգիները պակասուժով են դեպ իրենց ձգում, քան լուսինը ծովի ալիքները։ Նա մտավ Կոստյոլ, և նրա աչքերի առջև կանգնեց մի նոր տեսարան. Մի քանի մուրացկան և մուրացող երեխաներ ողորմություն էին խնդրում, որի համար Տեր Աստված ողորմացողներին պետք է վարձահատույց լիներ այն աշխարում. Աղոթողներից ոմանք համբուրում էին խաչված Քրիստոսի ոտքերը. Մյուսները հենց մուտքի մոտ ծնկի եկած, ձեռքերն ու աչքերը կարկառել էին երկինք, ասես տեսնում էին երկնային տեսիլներ. Կոստյոլը կիսախավարի մեջ էր, որը չէր կարող ցրել արծաթե մոմակալների մեջ դրված տասնյակ մոմերի լույսը. Տաճարի սալարկի վրա այս ու այնտեղ երևում էին մարդկանց ստվերներ, կամ երեսնի վայր պառկած, կամ գլուխները ցած խոնարած, ասես կողմնակի հայացքներից թաքցրած լինելու համար իրենց խոնար հավատը. Նայելով այս անշարժ մարմիններին, կարելի էր մտածել, թե նրանց հոգիները առժամանակ լքել են նրանց, թրջելով մի այլ ավելի լավ աշխարհ. «Հիմա ես հասկանում եմ», մտածեց Վոկուլսկին, «թե ինչու է Կոստյոլ հաճախելուց մարդու հավատն ավելի ամրապնդվում. այստեղ ամեն ինչ այնպես է սարքված, որ հիշեցնի անմահությունը»։ Խավարի մեջ սուզված աղոթողներից նրա հայացքը սահեց դեպի լույսը. Այնժամ նա տաճարի տարբեր մասերում տեսավ գորգերով ծածկված սեղաններ, որոնց վրա դրված էին սկուտեղներ, թղթադրամներով, արծաթով ու ոսկով լցված, իսկ շուրջը տիկնայք էին, մետակ, ստավիշ հագած, փետուրներով բջնված, շրջապատված ուրախ երիտասարդներով։ Առավել բարեպաշտները սեղանին թխթխկացնում էին, այդպիսով կողքից անցնողներին հրավիրելով նվիրատվություն անելու։ Իսկ մնացածները աշխույժ շաղակրատում էին և զվարճանում, ինչպես պաշտոնական հրավերի ժամանակ։ Վոկուլսկուն թվաց, թե նա տեսավ երեք աշխարհ։ Մեկը, երկրի երեսից վաղուց անհետացած, աղոթում էր և իբարս ամենաբարձրյալի վեհաշուկ կառույցներ էր բարձրացնում։ Մյուսը, խոնար ու աղքատ, նույնպես աղոթում էր, սակայն սարքում էր միայն խրճիթներ։ Իսկ երրորդը պալատներ էր կանգնեցնում սոսկիր համար և մոռացել էր աղոթքի խոսքերը, իսկ աստծոտները դարձրել էր տեսակցության վայր։ Այդպես անհոգ թռչունները բույն են հյուսում և երգեր երգում զոհված հերոսների գերեզմաններին։ «Իսկ ով եմ ես, հավասարապես օտար նրանց բոլորի համար»։ «Գուցե դու մի անցք ես երկաթե մաղի մեջ, որի միջով ես նրանց բոլորին կանցկացնեմ, որպեսզի հատիկները մոլախոտից անջատեմ»,» արձագանքեց մի ձայն։ Վոկուլսկին նայեց շուրջը։ «Հիվանդ երևակայության խապկանք»։ Եվ այդ պահին Կոստյոլի խորքում, չորրորդ սեղանի մոտ, նա տեսավ կոմսուհի Իոաննային և պաննա Իզաբելլային։ Երկուսն էլ նստած էին փողով լցված սկուտեղի առջև, և ձեռքներին գիրք էին բռնել, ըստ երևույթին աղոթագրքեր։ Կոմսուհու բազկաթորի ետև կանգնած էր սև շքազգեստ թակած սպասավորը։ Վոկուլսկին քայլեց դեպի նրանց, դիպչելով ծնկաչոք աղոթողներին և շրջանցելով մյուս սեղանները, որտեղ նստածները, նրան տեսնելով, ուժեղ թխթխկացնում էին։ Մոտենալով սեղանին, նա գլուխը խոնարելով ողջունեց կոմսուհուն և սեղանին դրեց իր ոսկե դրամների փաթեթը։ «Տեր Աստված», մտածեց նա, «ես երևի շատ հիմ մարդ տեսք ունեմ այս փողերով»։ Կոմսուհին գիրքը մի կողմ դրեց։ «Բարև ձեզ, պան Վոկուլսկի», ասաց նա։ «Գիտեք, ես կարծում էի, թե դուք այլևս չեք գա, և խոստովանում եմ, ինձ համար դա նույնիսկ մի քիչ տհաճ էր»։ «Հորաքույրս, ես ձեզ ասում էի, որ նա անպայման կհայտնվի, այն էլ ոսկու պարկն առած», ասաց պաննա Իզաբելլան անգլերեն։ Կոմսուհին, այն մտքից, որ Վոկուլսկին կարող է անգլերեն հասկանալ, կարմրատակեց և ճակատին քրտինքի կաթիլներ դուրս տվեցին։ «Խնդրում եմ, սիրելի պարոն», արագ շարունակեց նա, «մի ռոպե նստեցեք, թե չէ մեր լիազորված անձնավորությունը ինչ-որ տեղ է գնացել. Թույլ տվեք, ես ձեր իմպերիալները դնեմ վերևում, ի տես և համոթ այն պարոնների, ովքեր գերադասում են փողը ծախսել շամպայնի վրա»։ «Հանգստացեք վերջապես, հորաքույր», նորից խոսեց պաննա Իզաբելլան անգլերեն։ «Նա հավանաբար չի հասկանում»։ Այս անգամ Վոկուլսկին էլ կարմրեց։ «Ահա, Բելլա», հանդիսավոր տոնով ասաց կոմսուհին, «պան Վոկուլսկին, որն այնքան շռայլորեն նվիրատվություններ է տվել մեր որբերին, Ես լսել եմ, պատասխանեց Պաննա Իզաբելլան լեհերեն, ի նշան ողջույնի կոպերն իջեցնելով։
Գոմսուհի դուք, կատակեց Վոկուլսկին, ուզում եք զրկել ինձ այն աշխարհում պարգևից, գովելով իմ արարքները, որոնք ես ի դեպ կարող էի անել սոսկ շահի համար։
Ես այդ կրահում էի, շշնջաց Պաննա Իզաբելլան անգլերեն։
Գոմսուհին քիչ էր մնում ուշաթափվեր,
զգալով, որ Վոկուլսկին կարող էր կռահել աստվածի միտքը, քանի որ դրա համար բնավ հարկ չկար օտար լեզուն գիտենալ։
«Դուք սիրելի դիմ պարոն», ասաց Կոմսուհին տենդագին շտապկոտությամբ, «հեշտությամբ կարող եք պարգևի արժանանալ այն աշխարում, թեկուզև վիրավորանքները ներելով»։
«Ես միշտ ներում եմ», պատասխանեց Վոկուլսկին մի փոքր տարակուսած։
«Թույլ տվեք ասելու, որ ոչ միշտ», շարունակեց Կոմսուհին։ «Ես ձեր կին եմ և ձեզ իմ բարեկամն եմ համարում, պան Վոկուլսկի», ասաց նա լրջորեն։
«Ուրեմն զիջեցեք ինձ մի գործում»,
հրամայեցեք Կոմսուհի։
«Անցյալ օրը դուք վտարել եք ձեր ծառայողներից մեկին, Վոման Մրաչևսկու»։
«Ինչի համար»,» հանկարծ միջամտեց Պաննա Իզաբելլան։
«Չգիտեմ», պատասխանեց Կոմսուհին։ «Կարծեմ քաղաքական հարցերում տարակարծիք լինելու կամ դրա նման ինչ-որ բանի»։
«Այդ երիտասարդը կարծիքներ էլ ունի», բացականչեց Պաննա Իզաբելլան։ «Հետաքրքիր է»։
Նա դա ասաց այնպիսի հեգնանքով, որ Վոկուլսկին զգաց, ինչպես իր սրտում մեղմանում է Մրաչևսկու նկատմամբ զայրույթը։
«Բանը քաղաքական հայացքները չեն, Կոմսուհի», պատասխանեց նա, «այլ անտակտ արտահայտություններ, որ նա թույլ է տվել մեր խանութ հաճախող անձանց հասցեին»։
«Գուցե այդ անձնավորություններն իրենք են իրենց անտակտ պահում», ասաց Պաննա Իզաբելլան։
«Նրանց այդ թույլատրելի է, նրանք վճարում են դրա համար», հանգիստ առարկեց Վոկուլսկին։ «Իսկ մեզ ոչ»։
Պաննա Իզաբելլայի այտերը շիկնեցին, նա ձեռքն առավ աղոթագիրքն ու սկսեց կարդալ։
«Սակայն այնուամենայնիվ թույլ տվեք ձեզ համոզել, պան Վոկուլսկի»,
ասաց Կոմսուհին։
«Ես ճանաչում եմ այդ երիտասարդի մորը, և հավատացեք ինձ, ուղղակի անհնարին է տեսնել, թե նա ինչպես է տառապում»։
Վոկուլսկին մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Լավ», ասաց նա, «ես նրան կընդունեմ, սակայն նա կաշխատի Մոսկվայում»։
«Հապա նրա խեղճ մայրը»,»
հիշեցրեց Կոմսուհին աղերսանքով։
«Լավ, նրա ռոճիկը կավելացնեմ, 200, դե 300 ռուբլով»։
Այդ ժամանակ սեղանին մոտեցան մի քանի երեխաներ, որոնց Կոմսուհին սկսեց սրբապատկերներ բաժանել։ Վոկուլսկին վեր կացավ, որպեսզի Կոմսուհուն չխանգարի յուր բարեպաշտական զբաղմունքն անել։ Մոտեցավ Պաննա Իզաբելլային։ Վերջինս աղոթագիրքը մի կողմ դրեց և Վոկուլսկու վրա տարօրինակ հայացք գցելով հարցրեց.
«Դուք ձեր վճիռները երբեք չեք փոխում»։
«Ոչ»,
պատասխանեց սա, սակայն իսկույն էլ հայացքը ցած գցեց։
«Իսկ եթե ես ձեզ խնդրեի այդ երիտասարդի համար»,»
Վոկուլսկին զարմանքով նայեց նրան։
«Այն դեպքում ես կասեի, որ պան Մրաչևսկին աշխատանքից զրկվել է, որովհետև անպատշաճ ձևով է արտահայտվել ոմանց մասին, ովքեր շնոր են արել նրա հետ փոքրինչ բարեհաճ տոնով խոսել. Եթե դուք այդուհանդերձ հրամայեք»։
Հիմա Պաննա Իզաբելլան աչքերը ցած գցեց, խիստ շփոթված։
«Դե, ի վերջո ինձ համար միևնույն է, թե այդ երիտասարդը որտեղ պիտի ապրի. թող գնա Մոսկվա»։
«Նա հենց Մոսկվա էլ կգնա»,
պատասխանեց Վոկուլսկին։ «Հարգանքներից հավաստիքը դիկին», ավելացրեց նա գլուխը խոնարելով։ Կոմսուհին ձեռքը մեկնեց նրան։
«Շնորհակալություն, պան Վոկուլսկի, մեզ հիշելու համար. Եվ խնդրում եմ ինձ մոտ գաք թաթախմանը»։ «Շատ եմ խնդրում»,
ավելացրեց նա խորիմաստ տեսքով։ Հանկարծ Կոստյոլի կենտրոնում ինչ-որ շարժում նկատելով, նա դիմեց սպասավորին։
«Քսավերի, գնա տիկին նախագահուհու մոտ և խնդրիր նրան, որ իր կարգը տամեզ. Ասա, որ իմ ձիու ոտքը ցավում է»։
Որ ժամի համար կհրամայեիք խնդրել ձերդ պայծառափայլություն?
Մոտավորապես 1:30 ժամից։ Մենք այստեղ դրանից ավելի չենք մնա, այդպես չէ, Բելլա։
Սպասավորը քայլեց դեպի ելքի մոտ դրված սեղանը։
Ուրեմն մինչև վաղը, պան Վոկուլսկի,
ասաց կոմսուհին,
դուք ինձ մոտ շատ ծանոթների կհանդիպեք, մի քանի պարոններ կլինեն բարեգործական ընկերությունից։
Այդպես ուրեմն, մտածեց Վոկուլսկին, հրաժեշտ տալով կոմսուհուն։ Այդ պահին նա կոմսուհու նկատմամբ այնպիսի երախտագիտություն էր զգում, որ պատրաստ էր նրա մանկատանը զոհելու իր հարստության կեսը։ Պաննա Իզաբելլան հեռվից նրան գլխով արեց և դարձյալ նրա վրա այնպիսի մի հայացք գցեց, որ Վոկուլսկուն թվաց արտասովոր։ Իսկ երբ Վոկուլսկին անհետացավ Կոստյոլի կիսախավարի մեջ, Իզաբելլան ասաց կոմսուհուն.
«Հորաքույր, դուք այդ պարոնի հետ կոկետություն եք անում»։
«Օյ, հորաքույր, դա արդեն կասկածելի է»։
«Հայրը տիրավացի է»,
առարկեց կոմսուհին.
«Այս մարդը կարող է օգտակար լինել. Ի դեպ, արտասահմանում նման ծանոթությունները միանգամայն ընդունված բան են բարձրաշխարհիկ հասարակության մեջ»։
«Իսկ եթե այդ ծանոթություններից նա գլուխը կորցնի»։
«Այդ դեպքում նա կապացուցի, որ թույլ գլուխ ունի»։
Կարճ պատասխանեց կոմսուհին, աղոթագիրքը ձեռքն առնելով։ Վոկուլսկին Կոստյոլից չգնաց, այլ դրանը չհասած, թեքվեց դեպի կողմնային ընթերցասեղանը։ Հենց տիրոջ դագաղի մոտ, կոմսուհու սեղանի դիմաց, անկյունում մի դատարկ խոստովանարան կար։ Վոկուլսկին մտավ այնտեղ, դուրը ծածկեց և բոլորի համար անտեսանելի սկսեց նայել Պաննա Իզաբելլային։